Vesela zajska zvrčka i vesela zajska tema. Na početku pre početka, zakon akcije reakcije. To onako čisto služi za uvod, ali posle se te podloge transformišu, dožive morfing u nešto drugo. Kao recimo sada... A onda se ja bacim na temu koja nam diktira ovo pre onoga. O jednom letu, medijskom letu dugom 60 godina. No, pre toga, upozorenje za starije od 12 godina. Ovo je neprimereno dug tekst, pa ga prepustite onima koji imaju višak slobodnog vremena. Pošto sam se ovo artikulisao u sredu 11. aprila, ne znajući dalje razvoj događaja, počeo sam na ovaj način. Dok čekam da predsjednik države iskoristi lepo vreme i u Nišu zakaže spektakularan miting s masovnim buđenjem naroda da bi dokazao kako je Niš sprem šačice, zavedenim bunđija, u stvari listom za otuđenje tamošnjeg aerodroma. Što bi trebalo da bude ubedljiva demonstracija terora nezainteresovane većine nad zabrinutom manjenom, istovremeno mislim i na radio. U ostalom, kako rekao Bojani Andrić iz RTS-ovog trezora, u oči susreta upriličenog za sutradan vodom 60 godina Radio Beograda, misli su mi toliko zbrkane da istovremeno mislim o svemu. Te zbrkane misli vode me u godine čiji okrugli broj Radio Beograd 2 obeležava u galeriji RTS-a razgovorom sa dosadašnjim glavnim urednicima, a trezor razgovorom sa njegovim vremešnim saradnicima i slušalcima, među kojima sam i ja. Pojava drugog programa Radio Beograda zatekla me u ovim ranim osnovačkim danima. Kad već nisam bio njegov insajder ulozi i ove ozbiljnijeg saradnika, svakako sam bio strašno važan slušalac insajder. Prvo me ekserom za pod zakucao sedmični serijal dramatizovani biografije velike ličnosti nauke, Zvezdani časovi čovečanstva. To su bile filmski izvedene radio igre koje ste morali da slušate ležeći na kauču, zatvorenih očiju i spuštenih roletni na prozorima. Hvala Darku Tatiću, jednom od najznačajnijih reditelja ove radio sapunice mog detinjstva. Ranu adolescenciju zakačila je pojava muzičkog automata koji je nakon mjesec dva prerastao u sastanak u 9:05 nedeljom, naravno. Slabu gimnaziju stekao sam posle tri pojavljivanja u ovoj 55-minutnoj emisiji demokratski otvorenoj prema tinejdžerima Like Me, koji bi poželili da predstave bilo kakvu anglo-galsko-romano single ploču koju mi je poslala tetka iz dalekog sveta ili se pak, poput mene, ilegalno poručili i dobili od vajda londonskog Papvorca. Hvala Nikoli Karaklajiću, svakako najznačajnijem ključaru rajskih vrata ka medijskoj slavi naših velikih rock bendova, naših velikih rock novinara i ponekog dis džokeja. Like me. Poznu adolescenciju zaključila je pojava Prijatelja zvezda, dvočasovnog večernjeg čavrljanja o neopisivo novim singlovima i naročito LP pločama pristiglih s našom čežnjom obavijenog zapada. Tada sam prvi put čuo da je voditelj na radiju odvrteo obe strane albuma Beatlesa Klub Usamljeni srca narednika Pepera, a progovorio samo u pauzi prevrtanja ploče na gramofonu sa A na B stranu. Hvala Nikoli Nešković što je jako omenčan zvezdanom slavom tada prihvatio moj poziv i došao u Zemunsku gimnaziju da pred prepunom salom priča o svom poslu na radiju. Samo pola godine kasnije na istom tom radiju zavrtao se Soul Finger grupe Bar Gaze, od tog časa stalno špice mise Minimax prepodanog subotnjeg show programa bez presedana. Aforizmi van konteksta, lascijenost u kontekstu celebritija pomahnitalog New Wave socijalizma. Aluzija je do same granice kucanja milicije na kućna vrata i mainstream hitri koji su Minimaxove ruke stizali istim putem kao i oni kod Prijatelja zvezda. Dobrom voljom, Jatovi stjuarda i stjuardesa. Hvala Milanu Iliću što je niz mojih kolega ohrabrio da stisnu petlju i sami se okušaju u drskosti i samohvalisanju pred mikrofonom. Što mi se nije sviđalo, ali se kao terapija dobro pokazalo. Ja nisam imao tog dara, pa sam odlučio da dve godine kasnije zvanično uđem na radio scenu kao vrsta živog bića poznatog pod latinskim nazivom Disc Jockey Infantilus. Boogie, 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 swat. To su bili zvezdani trenuci drugog programa Radio Beograda, mog detinjstva i rane mladosti. Jako sam i dalje, kao nekad, tako i danas, stariji od njega. Pretekao me u svemu, u znanju, u ozbiljnosti, u obrazovanju, u muzikalnosti, u govorništvu, u istorijskom značaju, broju ljudi koji ga vole. Ali sam siguran da i on, kao i ja, ima drugačije mišljenje i o licemernom bacanju drve i kamenja na nastavnicu koja je povela decu da umjesto zadruga, parova i farmi gledaju Beč, Minhen i Amsterdam. Uvijek se borio za što šire poglede na svet ljudi i za što užu toleranciju na ljudsku glupost. Pa se nadam da me, znajući da priča o Niškom aerodromu ne spada u kulturološke žanrove kojima se bavi, neće izdati bar u epilogu priča o nastavnici i crvenim fenjerima Amsterdama, izmaštanim fenjerima zbog koji bi i ministar prosvete morao da pocrveni od srama zbog mera koje je najavio da će preduzeti. Nakon svega, izvinjavam se zbog tematskog ispada na početku i na kraju, ali kao što rekao, misli su mi toliko zbrkane da istovremeno mislim o svemu. U ostalom, nekako morate početi, a ako je moguće i završiti, e da biste napravili sandvič sa onim u sredini. Boogie woogie boogie woogie boogie woogie boo.
Dash dot com. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pisanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bil.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Gospodo, a bolje vaspitani dodali bi ono i gospođe. Jedine lepe stvari, kao što nam neko reče, jesu one koje nas se ne tiču. E pa, ako mislite da je ova emisija bude takva, onda zaboravite da postoji. Neka vas se ne tiče i ostaćemo u lepom sećanju. Ali ako ćete sebe da opteretite slušanjem najnovijih zakona akcije i reakcije, onda ćete, što reče Dejan Ilić, moći da kažete neki su tražili, evo vam ga svima. To je u stvari jedna od tema u današnjoj emisiji. A ostale, Google glas iz kompjutera, jezik mladih lidera iz srpskog top menadžmenta, Kuzmin aprilski vremeplov, da li nam treba feminizam ili čovekizam, o bolu i umiranju na potpuno drugačiji način. Sve što je potrebno znati u putovanju avionom, da li posade informišu putnike o opasnim situacijama u letu ili se trude da ih prećute. Apple izbacuje Intelove procesore iz Mac računara, Messenger dobija mogućnost brisanja poslati poruka i za obične ljude, novi Mac Pro stiže sljedeće godine, očekujte 4G mrežu na mjesecu 2019. Dakle, već posle naredne nove godine. Samsung zarađuje najviše na čipovima. Uskoro nećete morati da dodirujete iPhone. Gde mi je kuća nakon prvog dana prelaska u novu sredinu, da ne kažemo u novi svet? Već me viši na Voju Antonića i njegovo otkrivanje Amerike. I na otkrivanje zakon akcije i reakcije. Ovoga puta sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
vesti, vesti, vesti.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Novi hardverski preokret u Apple-ovoj filozofiji. Apple izbacio Intel-ove procesore iz Mac računara. Prema tvrdim Bloomberga, a ovaj citer opet svoj pouzdani izvor blizak Apple-u, Apple do početka 2020. godine namerava da izbaci Intel-ove procesore iz Mac računara i koristi sopstvene čipove koji se već nalaze u razvoju. Ista glasina govori da ovaj Apple projekat nosi ime Kalamata, a predstavlja deo šire strategije razvoja uređaja koji uključuju Mac-ove, iPhone-ove, iPad-ove i druge proizvode ekipe iz Cupertina. Apple je do sada već dva puta menjao procesore na Mac-ovima, pa je tako sa 68K procesora prešao na PowerPC, a potom s PowerPC-a na Intel X86. Cupertino već koristi sopstvene čipove u iOS uređajima, pa ne treba se čudimo ako budemo u novim računarskim procesorima pronašli već dobro poznati dizajn i tehnologiju. Bloomberg je zatražio iz Apple-a i Intel-a po ovom pitanju, ali i jedni i drugi su vest odbili da komentarišu ukoliko informacija tačna. Zaočekivati je da će Apple morati prilično da redizajnira i macOS, operativni sistem. Naravno što da se radi kad jedno bez drugog ne ide. Hajde da krenemo ovako. Ovo je moj glas, što je naravno poznato. Ovo je...
I feel much better now.
Da, to je Halov glas, pogodili ste. A ovo je...
Select and play any track.
Dapov glas, izvesti DAP, kako se ga krstio. No, kakav je Googleov glas iz kompjutera? O tome govori Ivan Trajković. Google je već godinama globalni lider na polju pametnih mobilnih telefona, pretraživača i OS-a za slabije računare, Chrome OS. A sada Google ulazi na teritoriju sinteze glasa. Text-to-speech ili govor iz teksta je opcija koja se na zapadu vrlo često koristi, naročito u biznis okruženju. Sada Google predstavlja novi veštački glas koji se zapravo generiše u cloudu, to jest oblaku. Google je pre par godina kupio WaveNet tehnologiju britanske kompanije DeepMind. Ova tehnologija omogućava da računar generiše potpuno prirodan glas, a možete birati uzrast, boju glasa, pa čak i način na koji se akcentuju neke reči. Ova tehnologija će dobiti na značaju u narednim godinama u robotici i u takozvanim pametnim zvučnicima. Google već par godina prebacuje većinu svojih opcija u oblak, dakle ne kažem cloud, pa tako mail, office aplikacije kao i Snapseed, veoma popularna aplikacija za obradu fotografija, već duže vreme rade iz oblaka. Nešto slično radi Apple sa svojim Siri AI robotom, ali sada Google preuzima inicijativu, a cilj je naravno potpuna integracija Google servisa sa AI, veštačkom inteligencijom i cloud uslugama. Oni koji su imali prilike da čuju WaveNet AI glas iz računara kažu da je u 99% slučajeva nemoguće razlikovati kompjuterski i stvaran glas. U kakvom vremenu živimo, uzvikao na kraju Ivan. A ja, boga mi, ne sad baš sasvim siguran da li je ovo uopšte moj glas, iako sam ja, ali bez obzira što sam ja, pitanje je da li je on.
Everything is going extremely well.
Jel može neki šlag?
Evo jedan dobro pesme.
Zlajdi.
Are your excuses any better than your senators? He held a conference.
to trust him with her nightmare, with her dreams. She's running, she's running, just to trust him. He got a big smile, it's fake news. Just run for cover, you got nothing left to lose. Run for cover.
Facebook namerava da u sledećim mesecima svim korisnicima Messengera doda mogućnost da se predomisle i da pošiljalac obriše poslate poruke. To je odluka koju se u Facebooku donela nakon što je portal TechCrunch objavio priču o tome kako Mark Zuckerberg i drugi Facebookovi zaposleni višeg ranga imaju na raspolaganju opciju kojom omogućava brisanje poruka nakon što je prošlo određeno vreme od njihovog slanja. Pa se oni veliki mogu, a mi mali ne možemo. E pa, Facebook za sada nije znao način na koji će implementirati ovu opciju, ali ona će najvjerojatnije biti vrlo slična onoj koja se već nalazi unutar kriptovanih razgovora, gdje korisnici mogu da postavljaju timer koji odbrojava koliko će biti dostupne poruke svim učesnicima u kriptovanom razgovoru, nakon čega se te poruke brišu. Upravo tako navodno funkcioniše i Zuckerbergova opcija brisanja običnih poruka koje neobični upućuju običnim čitaocima.
Did you fix buzz?
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Ulazimo u Kuzmin aprilski vremeplov, zahvaljujući kojem putujemo kroz razne aprilske datume, što kilave, što blistave. Godina 1992. 1999. Zar baš mora? I 2006. mora. Jeste da je podloga transena, ali događaj uopšte nisu. Pa da vidimo onda šta je to Miodrag Kuzmanović zabeležio, odnosno čega se prisjetio iz aprila 1992. godine, meseca i godine, kada je izašao 91. broj Sveta kompjutera, u kojem je on naravno jedan od urednika. Dakle, Aprila 1992. u okolini Pariza svečano se otvara Euro Disneyland, kasnije menja ime u Disneyland Pariz. 27. aprila Srbija i Crna Gora, posljednje dve republike koje su ostale u SFRJ, formalno se udružuju u Saveznu Republiku Jugoslaviju, kasnije menja ime u Srbija, Crna Gora. Dva dana kasnije u Los Angelesu izbijaju veliki rasni nemiri nakon oslobađajuće presude za četiri policajca optužena za prebijanje sa smrtnim ishodom crnca Rodnija Kinga. Nemiri traju 6 dana, a posljedice su 53 ljudske žrtve i milijardu dolara štete. O tome bi mogla čitava priča da se napiše, a pisali su i Malcolm X i Martin Luther King. No, poneki put se i dan danas čini da su neka njena poglavlja pisali za džabe. A što se tiče Sveta kompjutera, šta je se događalo na njegovim stranicama u to vreme? Tamo postavljamo pitanje, kaže Kuzma. Da li Microsoft pojavom Word for Windows 2.0 dobio trku na svetskom tržištu tekst procesora namenjenih PC računarima, istovremeno dajući proročki pozitivan odgovor u nastavku teksta? Najavljujemo i skori završetak Windowsa NT, predviđajući mu lepu budućnost, što je još jedan plus za našu kristalnu kuglu. Na testu imamo i Psion serije 3 PDA uređaj sa funkcijama koje danas u kompleksnoj formi imamo na pametnim telefonima. E, tako je bilo tog aprila 1992. A sada zagazimo u posljednju godinu 20. veka sa prefiksom 1. Godinu 1999. 4. aprila kineski biznismen Jack Ma osniva kompaniju Alibaba, online prodavnicu koja je vremenom postala jedan od najvećih internet retailera na planeti i jedini ozbiljan konkurent Amazonu. 14. aprila tokom agresije NATO-a na SRJ, borbeni avioni alijanse greškom bombarduju kolonu Albanaca, čime ubijaju stotinak civila. 20. aprila Eric Harris i Dylan Klebo, učenici srednje škole Columbine u Koloradu, prave naoružani zulum među učenicima i nastavnicima, naposletku presuđujući sami sebi. U jeku bombardovanja, odbrana zemlje preko interneta nametnula se kao logična centralna tema aprilskog broja Svetog kompjutera iste 1999. U tekstu "Internetom protiv bombi" bavimo se mogućim kiber odgovorima na agresiju, analiziramo potencijale za kontrapropagandu preko interneta i donosimo mnogo korisnih linkova na tu temu. Našla se mesta iz izveštaja i srce bit sajma u Hanoveru, a naša novinara je početak agresije zatekao u Nemačkoj i napravio im ogromne probleme pri izveštavanju i povratku u zemlju. Ratno izdanje sveta igara u svetu kompjutera pod uticajem je Patriotske eskadrile, akcije u kojoj smo motivisali igrače da se u multiplayer modovima igre MiG-29 Fulcrum bore protiv igrača F-16 Multirole Fighter. Ako već nismo mogli da obaramo prave avione, mogli smo makar virtualne. Idemo sada u april 2006. godine. Evo nas u ovom divnom, idiličnom, tako mirnom i tako lepom 21. veku. April, mjesec u kojem je te 2006. godine izašao 259. broj sveta kompjutera, ali uz globalne događaje, a to su... Kada je 11. aprila svemirska sonda Venus Express Evropske svemirske agencije ušla u orbitu Venere. Zatim istog dana iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad svečano obznanio da je njegova zemlja usvojila tehnologiju obogaćivanja uranijuma i 27. aprila u Njujorku počela gradnja Kule Slobode, Freedom Tower, na mjestu gdje je nekada stajao svetski trgovinski centar. Imamo i novi broj sveta kompjutera koji otvaramo izveštajem sa predavanja Richarda M. Stallmana u Beogradu, razbarušenog propagatora slobodnog softvera, Linuxa i ličnih sloboda. Iz prepune rubrike sa tekstovima hardvera izdajemo Samsungove monitore 740B, 920N, cenovno pristupačne leputane koji su doprineli cementiranju Samsungove pozicije na tržištu monitora. Kao finalna poslastica prve polovine novog broja, tu je izveštaj o konačnom dolasku ADSL-a u Niš. O drugoj polovini broja nećemo, čak ni u sljedećoj emisiji. Ovo je bio Vremeplov Miodraga Kuzmanovića Kuzme sa prisjećanjem na događaje iz aprila mjeseca 92., 99. i 2006. godine ove ere.
This should help you remember everything.
She wanna change my ways. Know some apart from back in the days.
Those were the days, my friend. We thought they never end. Thought we would last
sing it, Nisha.
Forever and a day.
Loving your bad girl.
I took one look in his eyes.
Oh,
and felt
boy.
All his lies. So why do I
so is dear.
What this man is saying.
Wookie wookie when Nicky and Jelly. Me she curl up her toe them and scream. Me loving with the girl them reveal everything that them heart with them feel. Good loving with the woman receive, sick of that when she want she can't leave. Rugga rugga me not pick girl for real, make them know it no romp when we are doing. Girl heart and it shows, from the hairstyle to the pedicure toes. Girl mesmerize from the lyrical flows. Me up the argument me con her out till she close. She knows, back in the days from the ends. Situation used to make the vibes get tense. That's when she hear about me and her girlfriends. Me never run for switch him up on every weekend.
Those were the days, my friend. We thought they never end.
do it like a me. Cheryl can't do it like a me. Brandon can't do it like a me. Devon can't do it like a me. You got the style and the looks. Y'all them a grudge you and not talk about your stush. Man, I see you walk and all I notice you tush. You will Brazilian up and all walks off your bush. Come on. You leave a lasting impression on my mind. Top shelf material, your dress will divine. Man, them all a look for you if you put on the wine. Tell them.
Those were the days, my friend. We right. Thought they never
end, thought we were at. We got them baby memories. Love you when the gee and jelly, me she curl up her toe them and scream. Be me loving when the girl them reveal everything that them heart with them feel. Good loving when the girl them receive, sick of that when them want them can't leave. Say raga raga me no pet girl be real, me them know we no romp when we are deep. Man of bad man, I want to sing girl. Canary.
Ve za hardveraše, a i za softveraše, mislim, OS-ovce. Microsoft u posljednje vreme ulaže napore kako bi povećao popularnost verzije svog operativnog sistema Windows 10 namenjenog uređajima sa ARM procesorima. Kompanija iz Redmonda naime razvija posebni SDK. Nije služba državnog knjigovodstva. SDK je Software Development Kit, koji će, dakle, dodatak koji će omogućiti pokretanje 64-bitnih aplikacija. Nova mogućnost navodno će biti prikazana na predstojećoj Build konferenciji. Novi SDK omogućit će developerima da ponovo kompajliraju svoje aplikacije kako bi se one izvodile u 64-bitnom okruženju na nekom od računara na tržištu koje je bazirano na ARM čipu. SDK će biti dostupan u obliku Windows 10 aplikacije na Microsoft Store, ali i u obliku klasične, izvršne exe datoteke. Uz navedenu opciju, Microsoft sa partnerima radi i na dovođenju računara koji su bazirani na novom Qualcommovom Snapdragon 845 čipu na tržište, što bi trebalo da se dogodi krajem ove godine.
Organized crime.
Rekli su o...
Prvi!
Nema delnoj priloga bez propratnog pisma koji često uz to pošalje, dopiše, što ja mogu i ne moram da pročitam, ali obično i činim. Neverovatna se hemijska reakcija ovoga puta, kaže Dejan, dešava u mom mozgu kada se pomene famozna veštačka inteligencija. Što više pišem, shvatam da bi uvođenje V i u ovom trenutku bilo kao uvođenje tenkova u bitku koja se vodila u srednje veku i u kojoj je najjače oružje bio katapult. Ništa se u istoriji čovečanstva nije izmislilo, a da prvo nije bilo upotrebljeno u svrhu uništavanja drugih ljudi. Zašto bi onda veštačka inteligencija bila izuzetak? Dejan Ilić. Neki su tražili, eno vam ga, svima.
Samo ujedinjeni, udruženi u sindikat, mi ćemo pobediti, oduprećemo se i pobedit ćemo.
Ovo je bilo veoma brzo, kaže Dejan. Hiljade zaposlenih u Googleu, među kojima inženjeri na visokim pozicijama, potpisali su interno pismo s protestom zbog umešanosti kompanije u program Pentagona koji koristi veštačku inteligenciju za analizu video snimaka i koji bi se mogao koristiti za preciznije napade dronovima, prenoje New York Times.
Laudi, 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 laudi.
Napisah u jednom od prethodnih člana kada je razvoj čovečanstva obeležio izume raznih oruđa i, nažalost, oružja. Moje pesimističke prognoze o načinu upotrebe V i veštačke inteligencije izgleda da se obistinju. Prvo i pre svega, razvoj V i bazirat će se na izumima za uništavanje ljudi, a posle, pa vidjet ćemo, nastavlja Dejan Ilić. Sjetimo se samo Drugog svjetskog rata. avijacija se razvila do neslućenih granica za to vreme. Uz nju užurbano su radili timovi inženjera, kako na strani saveznika, tako i na strani sila osovine. Nažalost, razvijene su i atomske bombe, još žalosnije, upotrebljene i bačene na Hirošimu i Nagasaki. Nakon gotovo 73 godine od završetka, jasno je da je taj rat izazvan, jer je mala grupa bogatih pojedinaca poželela da bude još bogatija. Danas nema gotovo nikakve razlike. Naslednici tih bogatih ljudi rešili su da ništa ne menja osim načina ratovanja. Čovjek se onako odavno već tretira kao potrošna roba. Primjera radi, ako proizvođač komercijalnih aviona negde omaši pa se avion sruši, onda pilota proglase nervno rastrojenim. Ako ga ne proglase, onda slede tužbe sa basnoslovnim oštećenjem prema porodicama nastradalih. Šta je jeftinije? Jasno je svima. Na globalnom nivou jedna velika država odluči da zgazi neku malu, krene negativna medijska kampanja o toj državi i, na primjer, bojnim otvorima koje ima i koje su prednja. Brže bolje se na sednici Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama donese rezolucija i za kratko vreme te države nema u onom obliku u kojem je do tada bila. Istorija se ponavlja. Sjetimo se samo kako su istrebljeni Indijanci da bi im se oduzela zemlja. Ništa se nije promenilo u ideologiji, osim što je oružje postalo neuporedivo ubojitije. Zašto sam napravio baš ovakvu digresiju? Odgovor ćete sami naći ako analizirate pitanje da li smo dostigli tačku u evoluciji kada možemo da se uhvatimo u koštac sa V i veštačkom inteligencijom. Ne znam za vas, ali moj odgovor je da nismo. Tačnije, ne da nismo, nego smo svetlosnim godinama daleko. Pohlepa za tuđim materijalnim bogatstvima se ne krije. Sjetimo se samo gospođe Albright koji je od pogroma u Drugom svjetskom ratu sa njenim roditeljima spasa jedna naša porodica. Ta činjenica uopšte je sprečila da bude najglasnija u toj agresiji protiv jednog malog naroda. Godinama kasnije, mrtva ladna izjavila je da Sibir i ne treba da pripada samo Rusiji. Ne bi zaista više o tome. Ako bi me neko pitao da li sam za V i ne dvosmisleno bih rekao da jesam, ali bih odmah dodao ne i nikako, barem u sljedećih 50 do 100 godina. Dejane, čekaj da pitam, da li je baš to vremensko rastanje dovoljno da premosti onu svetlosnu godinu koju si malo čas govorio? Dakle, ne bih barem u sljedećih 50 do 100 godina, kaže Dejan, osim ako se umeđu vremenu ne desi neka neočekivana sila koja se iznenada pojavi i reši stvar. Šaljem vam jedan prirodno inteligentan, manje inteligentan ili nikako inteligentan, ali ljudski, a ne V i pozdrav. Od srca, Dejan Ilić, u Beogradu, lokalno poznatog datuma 07. u aprilu 2018. ili, ma znate već koje godine po najstarijem kalendaru. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Music news.
Može sad jedna svetska muzička premijera u zakonu akcije reakcije. Naš prijatelj i moj prijatelj Zak Mišić nekada se proslavio svom kosmičkom baladom, ali je davno, još pre više decenija, odlučio da se zauvek prizemi na ovoj planeti i da peva samo pesme mangupima i manguske pesme o mangupima. Ovo je New Production za 2018. Zove se Mangupska.
Si mi draga.
Tako si mi draga i to...
Spreda, ali i straga.
A evo i razloga.
Kad si sa svim naga.
Vrlo lastivan razlog.
Idi bez traga.
Idi sad bez traga, stvarno. O čemu ti pevaš i o čemu ti pišeš? Šali se, dobro je.
Tvoja ljubav je lažna. I meni nije važna. Al privlačnost je snažna. Idi do vraga. Ma idi do vraga. Neko tamo plače, sve jače i jače, a ti po oblacima hodaš i ništa nemoj da dodaš, ništa nemoj da dodaš.
Ne da nema šta da se doda, nego ovdje ima što da se oduzme. kad pogledate ono spreda i istraga, zato što je, jel te, očigledno da se mnogo toga preliva. Kao i stihovi Zaka Mišića, Mangupska.
Neko samo plaše, sve jače i jače, a ti po oblacima hodaš i ništa nemoj da dodaš. Ništa nemoj da dodaš, ne mogu da ti skidam zvezdice sa neba, ne mogu da ti pričam ono što ti treba, ono što ti treba. I kažem, ti si meni draga, spreda ali straga, kad si sa svim naga, a sada idi
bez draga. Ne, pardon, prvo ide do vraga,
idi do vraga,
a poslije će ono bez traga.
Idi bez traga.
Zak Mišić, New Production za 2018. Mangupska. Hvala, Zak.
That's beautiful.
Best news. Apple fanovi, radite se. Novi Mac Pro stiže sljedeće godine. Apple je najavio kako se nova i ujedno redizajnirana verzija njihove Mac Pro modularne radne stanice suprotno ranijim najavama neće pojaviti na tržištu tokom ove godine, već će biti predstavljena sljedeće. Duže čekanje na Mac Pro bi se na kraju korisnicima moglo isplatiti zbog toga što Apple radi na poboljšanjima trenutne generacije Mac Pro na osnovu iskustava i povratnih informacija koje je kompanija iz Cupertina dobila od zahtevnijih korisnika. Kako bi proces redizajna bio što uspešniji, stvoren je posljednji Pro Workflow Team, čiji je zadatak optimizacija hardvera i softvera na osnovu stvarnih potreba, a ne na osnovu napred postavljenih ciljeva na papiru. Tim se bavi poboljšanjima na području 3D animacije uređaja, sređivanja videomaterijala, obrade muzike i izrade vizualnih efekata. Za sada još uvijek nema okvirnog datuma dolaska novog Mac Pro na tržište, izuzev činjenice da će biti dostupan od 2019. godine, a nije poznata ni njegova cena, a i što bi. A i što ne bi.
Zvajer.
Priče iz života. Hoćemo da nastavimo da otkrijemo Ameriku u drugom nastavku priče Voja Antonića o otkrivanju Amerike, koja može da bude zaista i sinonim, dakle, da ne kažem metafora za uopšte odlazak u bilo čiji novi svet za novom šansom u životu. Voja Antonić kaže: zauvijek je prošla doba kada je samo mali broj srećnika mogao da osjeti ukus života na drugoj strani sveta. Umjesto skupog putovanja, danas svako može da načini virtualnu turu, upozna ljude s bilo kog meridijana i da tako shvati gde bi voleo da živi. Slažete li se sa tim? Ja, ni najmanje. U prošlom nastavku, dakle u prvom nastavku, Voja Antonić je ispričao svoj prvi birokratski susret sa novim svetom i rekao da je veoma važno pronaći nekoga ko ume i hoće da vas strpljivo vodi kroz administrativni haos koji vas neopozivo čeka prilikom vašeg dolaska. Današnja priča ima naslov Gde mi je kuća? Ljudi koji se bave IT tehnologijom uglavnom su entuzijasti, a za mnoge od njih bi se moglo reći da su pravi zaljubljenici u svoj posao. Ovo je vjerovatno najvažnija okolnost koja će vam olakšati sve probleme koji ih čekaju pri prelasku. U razgovoru vođenom u Srbiji pred polazak pitao sam jednog prijatelja da li je i on razmišljao o sličnom koraku. Odgovorio mi je vrlo iskreno, ne pada mi na pamet jer tamo moraš da se dokazuješ. Bez obzira na naš lični stav, treba priznati da je on odgovoran i mudar čovjek, jer tačno zna ne samo šta hoće, nego i šta neće. Takav odgovor ne treba zanemariti. Ništa nije teže od povratka s epitetom gubitnika, pa je dobro raščistiti s tim pre utrošenog vremena, napora i sredstava. Prvo pitanje koje treba postaviti sebi jeste da li je prelazak privremen ili trajan. Ostavimo se za sad patriotskih fraza, jer će na kraju ipak biti onako kako vaš ego odluči. A za patriotske gestove uvijek ima vremena, bez obzira na to da li se nalazite ovdje ili tamo. Mnogo je važnije pitanje da li su vaši planovi trajni ili privremeni, jer ako niste odlučili da ostanete trajno, onda ćete se osjećati kao da niste ni tamo ni ovde. Važnost ovog pitanja ćete shvatiti tek kada se nađete u koži nekoga kome je kuća na drugoj strani sveta. Ako ne počnete da gradite ideju da vam je kuća tu gde ste došli, onda ćete verovatno voditi nemoguću misiju prilagođavanja na nešto na što je nemoguće privići se. Ovde nije reč o tome da li ćete se jednom zaista vratiti ili ne. Dobro imati izbor, pa mogućnost povratka uvek treba da postoji, ali važno je pitanje vašeg psihološkog stava prema pitanju gde ćete vi i vaša porodica živeti i raditi. Unutrašnje razvlačenje na temu gde je moja prava kuća može da bude veoma bolno, pa su oštri rezovi bolje od trajne unutrašnje napetosti. Najsrećniji ste ako ovo pitanje smatrate nevažnim, jer to znači da ćete verovatno jeftino proći s tom vrstom intimnih problema, ali znajte da postoje ljudi koji s tim teško izlaze na kraj. Ali htio bih sada da vam kažem najpre nešto o svom prvom danu. Možda će dobiti i za neke od vas prvi dan u novom svetu. Prvi dan definitivno prelaska u novu sredinu uvek je prepun utisaka i vjerovatno je da ćete ga uvek pamtiti do detalja. Mirisi na aerodromu, šum novog grada, izrazi starosedelaca kojima zavidite što su na svom tlu. Sve to ostavlja trag na vama. A onda dolazi neizbežno privikavanje, jer treba nekako preživjeti taj stres. Pojavit će se nova prijateljstva, navike i odvike, zadovoljstva i nezadovoljstva. Posle nekog vremena moći ćete da svedete računicu. U jednom trenutku doći ćete do zaključka da vam je najlakše bilo na polju za koje ste se najviše plašili, a to je vaša stručnost. To je zapravo jedino polje gde ste na svom terenu, jer je vaš posao nešto što već umete, a opasnosti vrebaju na novim, neočekivanim mestima koja se nalaze uglavnom u vama. Normalno je da ćete često ostati sami jer ste u novom i stranom svetu, a tada će pitanja sama početi da se nižu. Da li sam načinio pravu odluku? Da li sam ispunio očekivanja? Šta misle o meni ljudi koje sam napustio? Jesam li zadovoljan? Takve rekapitulacije će se ponavljati posle nedelju, mesec, godinu dana. Očekujte da će se odgovori u pojedinim periodima razlikovati, ali će postojati i neki nepromenljivi zaključci. Ako uhvatite sebe da u tim zaključcima postoji previše stvari koje vam se ne sviđaju, onda možda niste doneli pravu odluku i ne nalazite se na pravom mestu. Generalno je kod nas ekstrovertnih osoba koje su više okrenute svojoj okolini, veća šansa da se uklope i da funkcionišu u novoj sredini. Kod introvertnih, okrenuti sebi, stvar ide sporije, što ne mora da bude loša prognoza, samo što je za prilagođavanje potrebno više truda i odricanja. Takvi ljudi se ponašaju kao da su izvađeni zajedno s korenom i preneti s njim kao s teretom koji vuku svuda za sobom. Uvijek su na pola puta između subjektivnog i objektivnog, što je najbolje odsliko jedan od njih rekavši: kod nas je lepše, a ovdje je bolje. Eto tako izgleda drugi nastavak vojne priče o otkrivanju Amerike. Treći, za koji ćemo vam vidjeti da li je treća sreća, u sljedećoj ko zna koje po redu, a svakako ne trećoj emisiji. Imaće nekoliko tačaka od kojih su najvažnije ona pod naslovom Sistem vrednosti i princip motivacije i priča o dođošima i starosedelacima. Voja Antonić u zakonu akcije i reakcije.
Non stop music.
Zair.
Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I.
of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. And singing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And we danced on into the night. And we danced on into the night. And we danced on into the from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing.
Listening to the Zach and Uxia, Andrei Uxia.
What's nuovo, vesti?
IT News. Xiaomi je akter ove vesti. Kineska kompanija Xiaomi zajedno sa svojim deoničarima proslavila je 8 godina postojanja, te još jedan put ponovila svoj dugoročni, ali za sada nedostižni cilj da postane vodeći proizvođač pametnih telefona na svetu. U tu svrhu Xiaomi se, kao i ostale kineske kompanije kao što su Oppo, Huawei i Vivo, odlučio na globalnu ekspanziju kako bi kompenzovao stagnaciju domaćeg kineskog tržišta. Zato je Xiaomi tokom prvog kvartala isporučio oko 10 miliona primjeraka Mi i Redmi uređaja. Ako se taj trend nastavi, Xiaomi će do kraja godine isporučiti između 100 i 150 miliona pametnih telefona, čime bi bio nadmašen njihov prošlogodišnji rezultat 90 miliona isporučenih telefona. S druge strane, Huawei je tokom prošle godine isporučio 150 miliona, pardon, miliona pametnih telefona, dok bi ove godine trebalo da isporuči njih 200. Čega? Pa miliona pametnih telefona.
Don't delay, do it today.
And now...
Dr. Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsna hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije.
Došlo je vreme za Panteon. I evo nas u Panteonu, našeg jutarnjeg programa sa doktorom Pantom. Neobavezne priče o medicini, a onda malo obaveznije priče o nekim drugim lepim stvarima u životu. Mada i medicina, neke stvari za koje bi dali ljudi sve. Neki su dali i glavu za nju. I uspevali da je završe. Dakle, evo nas na polju medicine. Dobro jutro doktoru Panteliću. Dobro jutro našem bolu, jer nas sve rane, našeg roda bole. Da li je bol korisna stvar?
Prvo, dobro jutro takođe i emisiji Moma i drugu Zoranu. Da li je bol, šta je bilo pitanje?
Koristan.
Ne da je koristan, nego čak postoji izreka, bol je najveći prijatelj čoveka.
Čoveku je tako. Blago, e sad, dakle, ljudima zašto? Koje nešto boli.
Zato što kao i u svemu, tako i u ljudskom organizmu postoje detekcijni mehanizmi koji opominju da nešto nije u redu. Naravno, bol koji nema svoju svrhu je red i postoji izreka u medicini. Sanirati bol, odnosno izlečiti bol, je božanska delatnost. Nije u redu da se propagira, ali u medicinske svrhe morfijum od boga Morfeusa, boga sna, jedan božanstven lek koji smanjuje ljudima koji su infausni pre smrt, odlazak na onaj svet.
Da, to su ti trenuci o kojima čovjek vrlo često razmišlja, zaista, i boli, zaista boli. Mislim, boli kad čovjek umire, je li tako?
Apsolutno, dobro. Uslovno rečeno, da.
Da, razne vrste smrti postoje, mada ne znam da niko umro, umiranja, da niko umro zdrav.
Pa, svi se trudimo da umremo zdravi, što baš nije ono što se
da,
kaže.
Da, ali počeli smo o tim vrstama smrti, bolnim i bezbolnim.
Vrste bola također za anamnezu, odnosno istorije u bolesti, pacijent mora jako detaljno da nam objasni da bi mogli da proniknemo koja vrsta, zašto i u kojoj meri nam to znači da postavimo dijagnozu, ne bi li ga lečili. Tek kada znamo o čemu se radi, je red da se i taj bol umine i da se skloni. Ali dogod postoji i dogod nije preterano jak da se ne može izdržati, može biti od koristi i samom organizmu da sam odradi svoj onaj imuni odgovor o kojem smo pričali ovih dana. Sve je sistem povratne spregije i sve ima svoju svrhu. Taj bol aktivira prirodnu odbranu organizma koja kad nadvlada lične snage ne može da čovjek, a da ne ode kod lekara.
Znači, sama pojava bola uzrokuje da se u organizmu luči neka hemija.
Praktično,
koja pokušava da zapuši rupu.
I nesvesno, tako je, upravo tako. I zbog toga samoinicijativno uzimanje lekova protiv bola,
dobro,
vrlo često pravi, bar nama hiruzima, izuzetno velike probleme. Jer maskira situaciju i čovjek onda dolazi često i dosta kasno kod doktora da se žali i tako dalje. Znači, ne treba odmah trčati kad te nešto zaboli,
boli, dobra,
ali treba
da
biti razuman i ne treba ga po svaku cenu umirivati, odnosno skidati sa raznoraznim analgeticima koji, nažalost, kod nas mogu da se još uvek i kupe i bez recepta i tako dalje. Uvek bih pokušao svim mogućim prirodnim sredstvima i načinima,
dobra,
pa tek onda išao na hemiju, medicinu, lekovi i tako dalje.
Znači, ladna voda ili topla voda ili odmor, mrak, svetlo, zavisi šta kome prija.
Sve žvazbu.
Da, kiseonik. Tako. Da. Onda nismo rekli ono kad smo pričali, kao volim te morbidnosti, ali šta da radim, kaže, bolna i bezbolna smrt.
Pa sad, zahvaljujući lajcima, novinarima, filmovima i tako dalje, smrt je predstavljena kao nešto poprilično romantično, idilično, što nije baš tako. Što se kaže, čovjek se ne rađa sam, ali uvek umire sam, ima i ta izreka.
Da, tačno.
Da li neko boluje i da li se u smrti uvek boluje, poprilično nije tačno, jer sama definicija smrti, na kraju balade dugo se razmišljalo kako da se definiše šta je smrtni ishod, to je naročito postalo popularno zbog transplantacije organa i tako dalje. I sad, nije zastoj srca i pluća ono što se smatra smrtnim ishodom,
nego
prestanak moždane aktivnosti.
Znači,
jer organi ne umiru u jednom momentu svi. Tako da mnogi organi umiru pre nego što dođe do samog čina definitivne smrti. Što će reći sledeće? Neki put je organizam otrovan proizvodima toksičnim koji kolaju u organizmu, koji samim tim otupljuju bol. Tako da postoje mnoga stanja komatozna gde čovjek zbilja nema bola, a umre na kraju balade. Znači, od samog bola naravno može da se umre zbog posljedica koji može da izazove srčani zastoj ili respiratorni, znači plućni zastoj, prestanak disanja. Ali, kažem, kako god, bol je uvek nepravedno osuđen, a u stvari je najveći prijatelj razumnom čoveku, a savjet je budi razuman, šta da kažem.
Svi volimo da znamo šta se događa na onom kraju tunela, da li nas neko svetlo vodi negdje ili ne vodi. Pa mislim da tu već zadrimo pomalo i u domen ovaj.
Svega i svačega, ali je lepo dok postoji ta svetlost na kraju tunela.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zajrovom Panteonu.
Great music for a great city. Just watch.
It's a miracle. Oh. Why would you do that?
I'm not going to eat a dead bird, am I?
We have no
Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate. Naravno.
What's novo, vesti?
IT news.
U skoroj budućnosti iPhone nećete morati ni da dodirujete. Dve tehnologije koje bi mogle da osjeće prekretnicu u tom kako iPhone izgleda i kako se koristi, navodno su u procesu razvoja u Apple-ovim laboratorijama. Prema informacijama koje je od osoba bliske kompanije dobio Bloomberg, Apple trenutno radi na razvoju senzora koji bi omogućili upravljanje gestovima, kao i na tehnologiji zakriljenih ekrana. Upravljanje gestovima moglo bi u dogledno vreme da bude implementirano u ekrane iPhone-a, a to znači da bi korisnici mogli da tapkaju po ekranu i zadaju naredbe telefonu, a da uopšte ne dodiruju ekran. Tako bi se ekran osećaj na dodir mogao pretvoriti u ekran osećaj na pokrete nešto malo iza njega. Umesto detektovanja različitih nivoa pritisaka na ekran, novi senzori bi registrovali udaljenost prsta od ekrana i taj podatak pretvarali u naredbe. Odluči li Apple da nastavi sa razvojem ove tehnologije, onda bi mogla da se nađe uređena za najmanje 2 do 3 godine. Ako ništa drugo, ova tehnologija bi mogla da smanji broj mrlja koje prstima svakodnevno ostavljamo na ekranu telefona. A i otisaka prstiju, za forenzičare, kad nešto zgrešimo, a? Ono, Marko Smaki ovoga puta sa jednom velikom temom, mislim, ne velikom temom u globalnom smislu, nego velikom temom u ljudskom smislu i idejom koju ovoga puta iz prve prihvatam, ma ne da prihvatam, potpisujem.
Uzmi salvet i zapisuj.
Nju postao Marko Smaki, naslov, da li nam treba feminizam ili čovekizam možda? Ako površno pogledate na svet, naročito ako ste mladi, šokirat će vas vest koju ste po 10. put pročitali u novinama tog meseca, da je mlada devojka prebijena ili silovana u gradu u kome živite. Ako dopustite da vama vladaju mediji, obeshrabrit će vas vest o psu zgaženom na magistrali nakon što ga je bezdušno ostavio bivši vlasnik. Povećat će vam se krvni pritisak kada vidite sliku u novinama mučki pretučenog deteta od strane nasilne majke ili pijanog oca. Poremetit će vašu emotivnu ravnotežu vest o tome da su naciji skins iskasapili muslimana koji je samo živeo svoj bedni život u obližnjem getovu. I kada vas tako, mladi i naivne pumpaju svaki božji dan, iz godine u godinu, nećete reći ni reč protiv. Što više, bit ćete veoma zadovoljni što neko konačno reaguje kada se donese poseban zakon o zaštiti dece, žena, pasa, nacionalnih i verskih manjina. Eto, na kraju, ipak vlast mora da postoji, ipak ova demokratija nije loša, jeste da kradu i lažu, ali ipak nešto povremeno i urade. Ne kažem ja da nema žena, dece i životinja ili raznih manjina koje zaista pate i ne tvrdim da nema nasilnika svake vrste. Ono što mi je smešno je da i dalje toliko ljudi veruje da vlast ikada išta rešava. Da li ste se ikada upitali zašto je potreban poseban zakon za zaštitu ovoga ili onoga? Čemu nam služi feminizam, gej parade i tome slično? Naravno da niste. Da jeste, ne biste naseli na jeftin trik. Za sve te stvari dovoljno su 3 do 4 zakona. Zabranjeno je ubijati, krasti, silovati, maltretirati. Ali kada bi tako bilo, onda vlast ne bi postigla svoj cilj. Cilj vlasti nikada nije, niti će biti, da reši i jedan problem. Cilj vlasti je da stvara probleme i da onda glumi da ih rešava. To je opis posla bilo kog političara. Ako problem već postoji, vlast će ga produbiti, ako ga nema, stvorit će ga. Da je državni zakon univerzalan, ne bi bilo potrebno stvarati toliko posebnih zakona. No, razlog zašto treba štititi svaku kategoriju ponaosob je da se stvori konflikt u društvu. U normalnom društvu, ko bi tresnuo geja, zaglavio bi robiju bez zvuka fanfara, jer tresnuti njega ili neko ko je straight, potpuno isto, dok u nenormalnim društvima u kojima živimo, on mora da se uzdigne na nivo zvanične žrtve i da se neprestano trlja nos o njegovoj beskonačnoj ugroženosti. Feminiskinje koje tvrde da su manje plaćene, da su više maltretirane na poslu, sve te laži država finansira, da se uzdigne žena na presto posebne žrtve. Time se i onima maločas i ženama daje neko posebno pravo, jako važne žrtve, ne da bi njih neko spasao ili da bi im pomogao, nego da se obesprave svi oni koji to nisu. i onda se briževu gaje mitovi da ljudi pretežno mrze ove ili one, bilo šta što država odluči da je ugrožena vrsta. Uvijek postoje oni koji mrze mnogo toga, ali statistike se ne moljuju i kažu da ljudi pretežno ne mrze ništa posebno, da uglavnom vole sami sebe i da su daleko više opsednuti svojim sudbinama nego ugrožavanjima bilo koga. Nije da nema, ali je retko ko ustane ujutru i pomisli, e baš lep dan, baš bih mogao da udajem jednu mačku ili izmolatim neku babu u parku. Ali ako čitate novine, gledate televizije, izgleda da čovečanstvo drugoj ne misli nego da napakosti nekome od jutra do sutra. Pokušajte da napravite eksperiment. Prestanite na godinu dana da čitate i gledate bilo šta od vesti, nego samo da se družite sa kolegama na poslu, rodbinom i prijateljima. Primetit ćete veoma brzo da život u stvari monoton, na momente dosadan koliko je predvidljiv i da skoro da i nema mesta ni za kakve velike prestupe. Lično će vam se veoma retko, skoro pa i nikad desiti da nešto lično doživite. U većini slučajeva čućete od bližnjih o nekom nedelu, ali on to nije video, nego prepričao ono što je pročitao u novinama. A kada ga pitate gde se to desilo, obično to bude u nekom gradu 800 km daleko ili čak drugom kraju sveta, a često neće ni znati gde se to desilo. Za zaista nekog treba da bude briga da je neko opljačkao babinu penziju u parku u Litvaniji ili da je voz izašao iz šina u Argentini. Da nema neprestanog medijskog bombardovanja, mislili biste da živite u nekom domu za penzionere koji je tako daleko od sveta da ni njihova deca ne dolaze više da ih posete. Pumpanjima bez milosti nema nikada kraja. Levi će vas neprestano uznemiravati mitovima o postavanju marksističkih klasa, zlih kapitalista i proletarskih žrtava. Desni će da vam zagađaju život govoreći da svi koji ne veruju u postavanje imaginarnog oca u oblacima da su nemoralne nakaze. Stalno klase, podele, identiteti, borba. Ništa od toga ne postoji, ljudi. Nijedan identitet nije, statistički gledano, bitno više ugrožen od ostalih, ako i uopšte. Sve te podele imaju samo jedan jedini zadatak, da sakriju jedinu pravu, realnu podelu u svakom društvu, na vladare i na služnjive. Da li se radi o kralju, izabranom predsjedniku ili religiozno vođi koji ima ovo svetsku vlast, potpuno je sve jedno. Ako u nekom društvu neko ima pravo meni da naredi da ja uzmem pušku i da ubijam ljude sa druge strane granice samo zato što postoji zakon koji to kaže, ako neko može da mi uzme moje pare u obliku poreza, ako neko može da me kazni zato što neću da izdam svoj stan manjinskoj grupi, na primjer, to znači da sam ja rob. Ja zaista spadam u donju klasu, u klasu onih koji se valjaju po blatu, dok oni koji propisuju takve zakone sve mogu i sve im je dozvoljeno. Nema limita državnom monopolu sile, od normiranja dužine banane u prodaji do koncentracionog logora. Sve dozvoljeno u tom širokom spektru. Zato se zapitajte, zašto države toliko insistiraju na politici identiteta, glumeći da nekoga brane, i postavite sebi pitanje, treba li da štitimo čoveka kao univerzalnog bića na univerzalan način ili ćemo i dalje da padamo na fore feminizma i zaštita prava svega i svakoga osim onoga koga stvarno treba zaštititi. Ne postoje gej prava, ženska prava, muška prava. Pravo svakog čoveka je samo jedno. A kada vam se serviraju mnoga, to je siguran dokaz da nemate ni jedno. Baš je bio ubedljiv Markus Makir ovoga puta i zato... Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. I šta biste sada volili da čujete? Jao! Znao sam.
Najlepše pesme svih vremena.
Ljudi, ima li šta bolje nego kada se nađe zajedno Marcello i Edo Majka? Marko Šelić i Edo Majkić, ma kakve, ovo nije za šalu, ovo je pesma Suze fantastična pesma.
I noćas gledam u zvezde, pitam se šta je sudbina, grhte u grudima, zemlja večito žedna za suzama i bol što obuzima. I noćas čekamo Godoa na stepeništu metroja, sanjam sivo, a sanjao bih život. O Bože, čije to grehove skupo plaćamo, čije dugove vraćamo, svi uzaludni ratovi, kišni dani bez duge, mladi životi na koje su čekale neke nove pluge. Više ne gledaj svoj dom anđele, umrećeš od tuge, zbog lažnog rodoljublja vršnjaci su ginule, a nisu ni krivi. O Bože, ja priznam, ja sam pička, ja volim da živim, a slike mašu sa zidova jako kažu da vreme leti. Molim se suncu da nas se ponovo seti i kunem se Bogom, vala, nema tog ideala vrednog jedinog života. Svi veliki filozofi utopisti hvala, al mene ne teši ta spika o patriotizmu i dogme i lažne nauke. Ja znam da mrtvi plaču, jer srcem čujem jauke. Jecaju i kunu i pitaju zašto, jel bilo vredno, jel bilo vredno, reci to majci što je izgubila jedino čedo. A mi i dalje živimo bedno i u očaju, suze zaraju u starom kraju, celom svetu nek znaju. Nek znaju da se ovde pucalo i plakalo iz istog očaja. Nek znaju da ni dan danas ne znamo ni razloga ni značaja. Roko sam mikrofon u Tuzli i primili su me kao brata, ma svima je dosta rata, mržnja nije naša već nam je data. O tata reci za danas treba da mrzim Hrvata ili muslimana, pa sve nas muči ista rana iz starih dana. Ljudi su ljudi bez obzira sa ovog ili onog meridijana, iste nas stvari plaše, oprosti nam grehove naše. Oče naš, ja nisam taj što zna, ali nadam se da bar ti znaš, otkud toliki bol, suzi strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah, ali niko neće znati što je na brata pucao brat. Oče naš, ja nisam taj što zna, ali nadam se da bar ti znaš, otkud toliki bol, suzi strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah, ali niko neće znati što je na brata pucao brat.
Jadno je naše i povodljivo stanovništvo, čovjek kad ništa nema najlakše mu prodat zajedništvo. Opet je uplakan cijeli Balkan, imamo velike nacije sa malo mozga, tvrde očeve i vođe, oni su nam kod droga. Cijelo vrijeme biramo loše sisteme, dragi moji ljudi, pa vrijeme da se krene. Neću više metke da ispucavam za sumnjive pretke, neću cijeli život da živim početke. Mamu vam jebem, gdje god da krenem, u Evropu lijevo desno naprijed iza, treba mi viza i naša je glupost. Strah i neodlučnost, većinska želja da smo u mentalitetu sela. Taman dobro krenemo, pa u mržnju skrenemo, nemamo strpljenja za nove, pa onda venemo. Zaboravili smo kako se smijet, ti mišići na licu nam se jednostavno ne miču. Ej, evo ga, kad estradu vidim i opet nestane, kad se sjetim gdje živim.
Ej, ja, oče naš, ja nisam taj što zna, nadam se da bar ti znaš, otkud toliki bol, suzi strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah, ali niko neće znati što je na brata pucao brat. Oče naš, ja nisam taj što zna, nadam se da bar ti znaš, otkud toliki bol, suzi strah. Pepeo, pepeo i prah, opet postaće prah, ali niko neće znati što je na brata pucao brat.
On earth, some say to survive it you need to be as mad as a hatter, which luckily I am.
Zaire,
it's you.
Best news. Misli se da su telefoni, da su televizori, da su hard diskovi, mi ko zna šta ste mislili. Ne, Samsung najviše zarađuje od čipova. U posljednjem kvartalu 2017. Samsung zbacio Intel sa trona najvećeg proizvođača čipova na svetu, a to sada potkrepljuje izveštaj o prihodima velike južnokorejske kompanije za prvi kvartal 2018. godine, pre nego što je njihova bivša predsjednica otišla u zatvor. Mada se ukupnim prihodima nalazi podaci o prodaji Galaxy S9 telefona, analitičari Bloomberga tvrde da najveća zarada dolazi od divizije za čipove. Prema finansijskom izveštaju, profit Samsunga iznosi oko nepunih 15 milijardi dolara, što je za nekoliko stotina miliona više u odnosu na Q4, odnosno četvrti kvartal 2017. Stalna potražnja za Samsungovim čipovima koji se koriste u telefonima i serverima smanjila je uticaj slabije prodaje Samsungove divizije ekrana, čiji se ekrani ne prodaju prema očekivanjima, ponajviše zbog nešto sporije prodaje iPhone X. Za sada još nije poznato kako ide prodaja najnovijih Samsungovih flagshipova Samsung Galaxy S9 i S9 Plus, ali će valjda biti jednom u nastavku ove pa godine.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? 'Cause I miss you. Ow!
Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš prtljak.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Evo što kaže jedan imaginarni putnik letač sa avionskom kartom u džepu. Kao nervozni putnik stalno pokušavam da čitam izraze lica posade. Da li je opšta politika da se putnici ne informišu o opasnim situacijama da bi se izbegla panika? Da li ću to videti u očima stjuarda, odnosno stjuardesa? Staklasti pogled u očima stjuarda, stjuardesa, verovatno je takav zbog iscrpljenosti, ne zbog straha. Nervozni letači skloni su u vizualizovanju neke katastrofe koje tiho lebdi u vazduhu sa uzrujanim članovima posade koji hodaju tamo ovamo prolazima i došaptavaju se u tajnosti. U stvarnosti, putnicima će biti rečeno o bilo kakvoj opasnoj situaciji ili kvaru. A također i onim najneozbiljnijim. Ako vas informiš o haosu u vezi sa stajnim trapom, problemu sa pritiskom, nevolji sa motorom ili potrebi za sletanjem iz predostrožnosti, ne pravite od ovoga život ili smrt situaciju. Gotovo uvek je nešto malo u pitanju, mada ćete svakako biti u toku. Sa druge strane, posada neće obavestiti putnike o malim kvarovima ako se oni opravdano ne tiču bezbednosti. Biti otvoren u svakom problemu izaziva nepotrebnu brigu, a da ne pominjem dodavanje, dame i gospodo, ovdje kapetan. Samo da vas obavestim, imamo indikaciju kvara za rezervni sistem detektora dima u odeljku za prtljak. U ovom primjeru, putnici idu kući sa Bože, avion se je zapalio. Nije da ljudi nisu dovoljno bistri da shvate šta jeste, a šta nije opasno, već ovdje imamo posla sa žargonom i terminologijom koji prosto preklinju da se pogrešno razumeju. Ova tema podsjeća na nesrećnu priču JetBlue leta 292 Airbusa 320 koji je prinudno sletao u Los Angelesu 2005. zbog problema sa stajnim trapom. Iako je to sa tehničkog stanovišta samo manji incident, cela priča je snimljena uživo na televiziji, zaokupivši milione Amerikanaca i bespotrebno predstavljajući sve u avionu. Nekoliko trenutaka nakon poletanja iz Burbanka u Kaliforniji, piloti su shvatili da se prednji stajni trap nije pravilno uvukao i da se zaglavio pod uglom od 90 stepeni. U nemogućnosti da ga ponovo poravnaju, morali su prinudno da slete sa gumama izvijenim u stranu. Piloti i dispečerski tim JetBlue-a složili su se oko preusmeravanja u Los Angeles, prvenstveno da bi iskoristili duge piste njegovog aerodroma. Ali prvo je tu bio problem velike težine aviona, koja je bila nekoliko hiljada kilograma iznad maksimalnog dozvoljenog opterećenja za sletanje. Airbus 320, poput drugih manjih putničkih mlaznjaka, nema mogućnost izbacivanja goriva. Ovo je značilo 3 sata slobodnog letanja nad Pacifikom, dok se težina nije spustila na odgovarajući nivo. Ta 3 sata su ono što je omogućilo ovom relativno beznačajnom događaju da bude katapultiran u potpuni televizijski spektakl. Kalifornijski kanali sa vestima stalno u potrazi za uobičajenim automobilskim udesima i saobraćajnim nesrećama, trebalo je samo da upere kamere na gore kako bi uhvatili Airbus dok kruži. U avionu 146 duša se spremalo za ono što je, po rečima komentatora, sasvim moglo da bude razorni udes. Odrasli ljudi viđeni su kako plaču, drugi su žvrljali oproštene poruke voljenima. Reči poput zastrašujuće i stresno kasnije će se pojaviti u intervjuima onih koji su kao preživeli. Oni od nas koji znaju bolje nisu bili ni približno toliko uznemireni. Videli smo avion sa blago pretećim problemom koji se priprema za ono što će biti televizijski zanimljivo, ali savršeno izvodljivo sletanje. I to smo i dobili. avion je pistu dotakao mirno svojim glavnim gumama sa nosem koji se lagano spuštao kako je brzina opadala, dok svojeglavi trap nije po strance zagrebao asfalt podižući snop varnice. Nije bilo povreda. Kao da saga uživo nije bila dovoljna, mediji su proveli naredna tri dana gušeći se sopstvenom pompom i melodramom, pokazujući usporene, ponovljene snimke, intervjuišući putnike i generalno dajući JetBlue svo besplatno reklamiranje kome je ikada mogao da se nada. Onima koji su bili u avionu, TV ekrani u naslovima sedišta JetBlue-a doprinijeli su izazivanju panike, prikazujući nesmotrene reportaže mreža uživo. Ono što je putnicima trebalo je mirno i precizno objašnjenje onoga što se tačno događa i onoga što će se verovatno dogoditi pri sletanju. Ono što su dobili bilo je senzacionalno komentarisanje ljudi koji nemaju pojma o čemu govore. Cijela situacija stvorila je čudan i neprijatan voajeristički trougao. Prestravljeni i paralizirani putnici pretpostavili su da posmatraju sebe, dok su u stvarnosti posmatrali nas, kako i posmatramo. A sve vreme je bilo bolje stvari na televiziji. Ovo je bila današnja priča Aleksandra Simića, ovoga puta o neprimerenom izazivanju panike nervoznih putnika. E sad, ako pretpostavimo da tako visok nivo bezbednosti postoji, zašto su aviokompanije tako stidljive u vezi sa tim? Retko čujete prevoznike da govore o bezbednosti. Zašto ne iskoriste to? E pa na to pitanje u sljedećem nastavku priče, koja se kao i Simićeva knjiga zove...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Let me help you in time. Seafood.
Više nismo toliko daleko od kraja emisije, pa zato ne bi bilo loše da čujemo
DVD. Digitalne vesti dana.
This is my favorite part.
Kaže da bi mesec 2019. godine mogao da dobije ono što još ne postoji ni u svim delovima planete Zemlje, 4G internet mrežu. Uvođenje interneta na mesec neće ostati samo medijska senzacija. Naime, Mission to the Moon u okviru koje 4G, u okviru koje će 4G mrežu obezbediti Vodafone u saradnji sa kompanijama Nokia i Audi, planira prvo privatno spuštanje na površinu meseca, a u misiji će učestvovati i SpaceX Falcon 9 raketa s koje će se glavna letelica misije uputiti ka ovom zemljenom satelitu. Učesnici misije ističu da je ovo prvi u nizu značajnih koraka za istraživanje sunčevog sistema i u izgradnji infrastrukture koja bi u budućnosti omogućila da čovečanstvo napusti Zemlju. Kada površina meseca bude pokrivena 4G mrežom, naučnici će moći da šalju podatke, komuniciraju, ali i gledaju video sadržaje visoke rezolucije uz pomoć rovera kompanije Audi, pa će na taj način postaviti temelje za komunikaciju prilikom budućih misija na mesec. Hardver za 4G mrežu bit će najlakši koji je ikada proizveden, te će i tehnologija biti efikasnija od analogne koja se koristila u prošlosti. Misija je rekao planirana za 2019. godinu, a raketa bi trebala da bude lansirana iz svemirskog centra Kennedy u Cape Canaveralu. Pa da mi onda ovde u Zairu lansiramo odmah, da ne čekamo. 3, 2, 1...
Fly me to the moon. Fly me to the moon. Fly me.
There's a girl outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Rekli su o.
Prvi.
E, a sad malo Zairove priče i Zairske priče o jeziku. CEO, COO i CEO, ili što bi rekli CEO, COO i CCO, direktor. Da li bi se znali da prevedete jezik mladih lidera iz srpskog top menadžmenta? Ah, te tajansvene skraćenice. U Srbiji je postalo demode reći da si izvršni operativni kreativni direktor, pa se sve češće mogu čuti, da ne kaže više nego često se čuju, engleski izrazi poput CEO, COO i CCO. Obično sve ove skraćenice zvuče kao špansku seller. Reči mladih lidera iz top menadžmenta ponekad deluju kao usiljena želja da se priča samo njima znanim šifrovanim jezikom. Ovu pojavu Sterija davno definisao kao pokondirene tikve. A koliki procent ljudi u stvari zna da prevede sledeću rečenicu? Account direktor traži ka account menadžeru izveštaj o transakcijama koje su potrebne CFO da bi sa COO sproveo analizu i podne izveštaj CEO. Verovatno mizeran procenat. E pa ovako. CEO ili CEO ili ti Chief Executive Officer je izvršni direktor, odgovoran za nadgledanje aktivnosti cele kompanije i komisiji podnosi izveštaje, dok je COO, COO, što bi rekli naši, Chief Operations Officer, operativni direktor koji upravlja kompanijom na dnevnom nivou. Lingvista Vlado Đukanović to vidi kao trend koji će već za 5 godina možda zameniti neki drugi izrazi. Tu pojavu je, kaže on, Jovan Sterija Popović već opisao i zove se pokondirene tikve. Dakle, naši direktori žele da budu nešto više od običnih direktora. Nisam siguran da li je to u engleskom opravdano ili izmišljaju nove funkcije i žele da maskiraju nešto. Naravno, te pozicije se vrlo teško prevode na srpski jer na engleskom nisu jasno definisane. Pa, to što kaže profesor Đukanović, se odnosi ne samo da ide na direktora, odnosi se i na radnu snagu. Recimo, merchandiser, dobro zvuči, ali to je onaj dečko koji sređuje police u samiškama. A tako je CFO ili Chief Financial Officer, finansijski direktor zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, planiranje financija i upravljanje rizicima. Ako mi se neko predstavi kao CTO, dakle CTO, Chief Technology Officer, znajte da je on tehnički direktor ili šef tehničkog odseka. CIO ili CEO, Chief Information Officer, je direktor informacijnih tehnologija. CAO, dakle CAO, Chief Administrative Officer, direktor administracije. CRO, dakle CRO, Chief Risk Officer, direktor za rizike. Kreativni direktor je CCO, Chief Creative Officer, direktor marketinga CMO, Chief Marketing Officer, dok je CAM, Key Account Manager, menadžer za ključne kupce. I tako smo otključili vrata ka izrazima koje kada čujemo uvijek podignemo obrve u znak pitanja i mislimo, Bože, s koje planete Mars je ovaj pao?
And now, music.
Now.
I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear. And the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away.
To ću vam reći na kraju današnje emisije, neću vas mnogo obradovati, ali činjenice da u običnom svetu, fakata da ne kažem prizemnih činjenica, niti se zli kažnjavaju, niti se dobri nagrađuju, uspjeh se daruje jakima, neuspjeh se nameće slabima i to je sve. Nije vas mnogo utješilo, zar ne? Ali možda da se utješi saznanje da postoji uvijek nešto u vašem uspjehu što on ne raspoložuje, čak i vaše najbolje prijatelje. E, zbog toga je teško sačuvati prijateljstvo, ali i sjećanje na emisiju koju upravo protekla, pa ću vam ga malo osvežiti. Danas ste čuli, neki su tražili, evo nam ga svima, let dug 60 godina, Google glas iz kompjutera, jezik mladih lidera iz srpskog top menadžmenta, Kuzmin vremeplov, da li on treba feminizam ili čovekizam, o bolu i umiranju na potpuno drugačiji način, sve što je potrebno znati u putovanju avionom i o tome da li posade informišu putnike o opasnim situacijama u letu ili se trude da ih prećute. Konačno, to je bio i drugi nastavak priče Voja Antonića o njegovom otkrivanju Amerike. i odgovoru na pitanje gde mi je kuća nakon prvog dana prelaska u novu sredinu i beskonačno mnogo vesti koje neću nabrajati. Samo na kraju reći da je ubio zakon akcije i reakcije s brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, E pa tako lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Božu, Božu, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosku, Bosku, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera George Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.